Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää. Audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään kaivelemme jukuresten nimien juuria. Kysymme, saako tykin suuhun katsoa, ja lopuksi maistelemme perunalastujen nimiä. Ikävä kyllä vanhan sanonnan, sodassa ja rauhassa on kaikki mahdollista, huonotkin puolet ovat tulleet viimeisen puolen vuoden aikana meille tutuiksi Ukrainan sodan myötä. Mahdollista noissa olosuhteissa on myös ikivanhojen viisauksien muuntelu olosuhteita vastaaviksi. Kuulijamme nimimerkki Lahjatykin hampaat kertoi meille sähköpostissa, miten hän törmäsi tähän ilmiöön taannoisessa Ilta-Sanomien jutussa, joka kertoi ukrainalaisten ajatuksia Britannian aseavusta näin. Lahjatykin suuhun ei katsota. Nimimerkki Lahjatykin hampaat pohtii. Eipä tykin suuhun kannata liikaa katsella, ettei saa ammuksesta. Näin jo antiikista tuttu muistutus suhtautua lahjoihin kiitollisuudella, olivat lahjahevosen hampaat missä kunnossa tahansa, pitää paikkansa sota-aikanakin. Tai ehkä juuri tällaisissa tosipaikoissa vanhat totuudet pätevät taas ja hädässä ystävä tutaan. Juurikin niin. Viime vuosien ehdottomasti eniten kansalaisten korvaan niin hyvässä kuin pahassa tarttunut ilmaus pyrkii korostamaan jo ennestään korostavaa juuri niin ilmausta kin päätteellä, niin että herkimmillä menevät veriarvot sekaisin. On hienoa, että tuonkin ilmauksen juurista on vängätty ruohonjuuritasollakin juurta jaksaen, ja kaiken pahan alku ja juuri on ollut milloin nuorisossa ja milloin tapainturmeluksessa muuten vaan. Voiko olla sattuma, että samoihin aikoihin juureen leivotusta leivästä on tullut suoranainen muoti-ilmiö? Monet apinatkin kaivavat maasta kasvien juurimukuloita syödäkseen, joten ennen kuin ihmiskunta oppi viljelemään viljaa ja paistamaan leipää, syötiin ja viljeltiin juureksia. Nykyiset juureksemme ovat tietenkin moneen kertaan jalostettuja ja taas alkaakin olla
juuresten satoaika. Suomen kielen emeriittiprofessori Kaisa Häkkinen, miksi sanassa porkkana on sanavartalona sana porkka eli suksisauva?
No ei siinä porkkanassa mitään oikeasti mitään porkkaa ole, sillä koko tuo porkkana sanapäätettä myöten on lainattu. Se on alun perinkin kolmitavuinen sana. Yleensä sitä pidetään venäläisenä lainana, mutta voi se olla muustakin Itämeren alueen kielestä, Baltian, Saksasta, balttilaiskielistä tai sitten Virosta, jonne se on lainattu Saksasta. Venäjästä löytyy borkaan ja Saksasta löytyy burkaane. Balttilaiskielistä löytyy burkantaa, joka tosin tarkoittaa palsternakkaa, mutta se on vähän saman näköinen niin, että kyllä tosiaan näitä esikuvia on tarjolla useampiakin. Mutta Suomessa on käytetty ruotsalaista muuruutisanaa ennen kuin tuo porkkana tuli 1700-luvulla käyttöön. Suksisauvaa tarkoittava porkka on aivan eri juttu. Se on vanha skandinaavinen laina ja se on alun perin tarkoittanut semmoista työkaluna käytettyä seivästä, jolla on pelotettu kaloja verkkoon. Se on ollut vähän suksisauvan näköinen ja sitten se sama sana on siirtynyt myös suksisauvan nimitykseksi.
No sitten nimi naurissa. Kaikki nauramaan, koska sana muistuttaa vähän niin kuin kaurista. Onko nauriita aikoinaan syötetty kauriille?
Kyllä kauriin voi heti jättää pois laskusta. Se on kyllä vanha germaaninen laina, joka on tarkoittanut vuohta tai pukkia ja vuohet kyllä syövät mitä vai ja mielellään, mutta tuskin niille on nauriita annettu, koska se on ollut suomalaisille niin tärkeä. Se nauris on varmaan ollut suomalaisten ensimmäinen semmoinen puutarhakasvi tai juureksen tyyppinen viljelykasvi, mutta sen nimi on arvoitus. Se on kaikissa Itämeren suomalaisissa kielissä, se on selvästi kantasuomalainen, mutta sen etäisempää alkuperää ei tunneta. Et joskus sitä on ajateltu, että sen vasteineita löytyisi obinugrilaisista kielistä, mutta ne samantapaiset sanat siellä, ne tarkoittavat sembramännyn siementä tai käpyä, ja se on kyllä aika lailla eri asia. naurissana on rakenteeltaan sellainen, että se ihan selvästi vaikuttaa lainaperäiseltä sanalta. Yleensä noita viljelykasvien nimiä on aina lainattu sieltä, mistä se kasvikin on tullut, ja sen takia niin niistä monet ovat lainaa.
Jännittävää, että se on näin salaperäinen, että nauriin juuria ei löydy.
Ei, no kun naurit syödään pois, niistä ei jää juuria eikä siemeniä. Sen takia niiden viljelyhistoria on aika vaikea selvittää, koska niistä ei tosiaan jää oikein mitään jälkiä. Ja nauriin siemenet, ne ovat valtavan pieniä. Et jos semmoisia jossain onkin, niin aikamoinen tuuri, jos niitä löytää.
Tiedetäänkö yhtään, mistä saakka Suomessa on naurita syöty ja viljelty?
No ei tiedetä varmasti, mutta se on koko Kanta-Suomen alueella ollut, siis voisi sanoa, että 2000 vuotta nyt kuitenkin.
No mitenkäs sitten vähän samannäköinen ja ehkä vähän samanmakuinenkin lanttu. Lantussa tulee aina mieleen jollain lailla kehittymättömän ihmisen hiukan halventava nimitys planttu, esimerkiksi pojan planttu tai lääkärin planttu. Tuleeko tämä nimitys siitä, että noilla plantuilla ei vielä lanttu leikkaa kauhean hyvin?
No se Suomen lanttu tulee tosiaan latinan planta-sanasta ilmeisesti Ruotsin kautta. Ja se on alun perin tarkoittanut tainta tai kasvia, nuorta kasvia yleisesti. Ja luultavasti se on siirtynyt tämän tietyn isokokoisen juureksen nimeksi sen takia, että lantun kasvukausi on aika pitkä ja se täytyy istuttaa taimena. Jos sen kylvää siemenenä, niin se ei ehdi valmistua. Et kun taimia kylvetään, niin se taimea tarkoittava sana planta, planttu, se on sopinut erinomaisesti juuri tämän lantun nimitykseksi. Nuorta ihmistähän aloittelijaa voi verrata taimeen, ihmistaimeen. Usein puhutaankin runollisesti ihmistaimista ja sillä lailla se pojan planttu tai lääkärin planttu tulevat tästä taimiajatuksesta.
Yleensä kun listataan juureksia, niin kuin nyt tehdään, niin mukana ei ole sipuleita eikä perunoita. Miksei emeritaprofessori Kaisa Häkkinen?
No itse asiassa kyllä perunat yleensä lasketaan juureksiksi, ja jos ei lasketa, niin se johtuu siitä, että perunan syötävä osa ei ole juuri, vaan se on tästä juuresta kasvava mukula. Mutta sipuli on siinä mielessä selvä tapaus, että se varren alapäässä oleva pallukka, se ei ole juuri, vaan se muodostuu paksuuntuneista lehtikannoista. Et lankamaiset juuret ovat sitten sen pallon alapuolella ja niitä ei syödä.
Vau! Wow. Totta kai, näinhän se on. Perunan nimi tulee ruotsin sanasta päärön, päärynä, koska sitä sanottiin Ruotsissa maapäärynäksi, mutta mistä sipulin nimi tulee?
No sipulin nimi tulee ruotsin ja halasaksan kautta latinasta. Muinaisruotsissa tuo sipul on merkinnyt erityisesti punasipulia. Sipuleita on viljelty antiikin ajoista lähtien ja niitä on ollut monen värisiä, mutta se on ilmeisesti ollut tärkeä sipuli. Noista vanhoista muinaisruotsin esimerkkeistä vaan näkee, että kun siellä on kasvia kuvattu, että se on erityisesti punasipuli.
Punasipulissa tulee mieleen punajuuri, joka on punainen juuri. Kasvia sanotaan myös punajuurikkaaksi. Onko muunkin värisiä juurikkaita kuin punajuurikas?
Kyllä niitä nykyään on ja on vanhastakin ollut. Ajatellaan nyt vaikka sokerijuurikasta, sehän ei ole punainen ja juurikas sekin on, mutta että nythän on siitä samasta peruskasvista, rantajuurikkaasta on jalostettu monia eri juurikkaita ja on valkojuurikkaita ja on keltajuuria ja on jopa raitajuuria, jossa punainen ja valkoinen väri vuorottelevat.
Punajuuri on vähän tylsä nimi. Tarkoittaako se sitä, että kyseinen kasvi on tunnettu vasta vähän aikaa, joten sille ei ole muodostunut semmoista omaa erisnimeä kuin vaikka nauriille?
Molemmat osat, siis sekä se puna että juuri, ne kuuluvat ikivanhaan perussanastoon. Ja jos katselee punajuurta, niin kuka tahansa voisi keksiä tämmöisen nimen sille kuin punajuuri. Mutta luultavasti se on sananmukainen käännös ruotsin sanasta rödbeta. Se mainitaan kirjallisuudessa 1600-luvulla, mutta kyllä sitä on varmaan ainakin Itämeren eteläpuolella, Saksassa ja Puolassa on punajuurta kasvatettu jo keskiajalla ja kun suomalaisetkin siellä kävivät, niin kyllä varmasti on punajuureen tutustuttu, mutta ei tietoa ole sitten ihan tarkkaan näistä, että koska sitä on alettu viljellä.
Hyvä. Retiisi on myös punainen juurikas. Miksi sen nimi ei ole punajuuri?
No nyt se punajuuri-sana oli varattu jo sille varsinaiselle punajuurelle, kun suomalaiset tutustuivat retiisiin ilmeisesti vasta 1700-luvulla ja sitten sille piti lainata Ruotsista oma nimi.
Mikä sen nimi on Ruotsissa?
Rediis, se on ihan niin kuin selvää, melkein selvää ruotsia tuo Suomenkin retiisi. Alun perin se ruotsin rediisa, se tulee latinasta mutkan kautta ja siinä on pohjalla tuo latinan sana radix, joka tarkoittaa juurta yksinkertaisesti.
Okei, koska tämmöinen vulgaari etymologi ajattelisi, että retiisi tulee sanasta red tai röd, eli punainen. Mutta se tuleekin siitä juuresta.
Ei, juuri. Se on tässäkin tärkeää.
Aivan mahtavaa. Näin sitä oppii. Onko retikka sitten sama kuin retiisi, emeritaprofessori Kaisa Häkkinen?
No kasvina se retiisi on oikeastaan pieni retikkalajike niin, että sama kasvi se on ja se nimikin tulee sieltä samasta alkulähteestä siitä latinan radix-sanasta on paljon eri versioita germaanisissa kielissä ja tässä on vähän eri versio siitä. Ja Suomeen se on lainattu ruotsin sanasta rettika, mutta se on taas keskiala-saksasta ja se taas tulee latinasta monen mutkan kautta. Ja sitten on vielä meillä on räätikkäkin, joka tarkoittaa lanttua. Se on sellainen murteellinen lantun nimi. Sekin tulee siitä samasta radix-sanasta alun perin.
Vau. Se on hienoa, että lantulla on kaksi nimeä, jotka kumpikin pohjautuvat perimältään latinaan.
Kyllä. Jo siis voi ajatella näin, että usein viljelykasvien kohdalla on niin, että ensin niitä on viljelty Välimeren alueella ja sitten latina on se kieli, joka on levittänyt niitä pohjoisempaan Eurooppaan ja sillä lailla tämä on ihan ymmärrettävää.
Retikka on nykyään vähemmän käytetty juures. Maistuuko se ihan samalta kuin retiisi?
No kyllä se aika pitkälti maistuu. Siis retiisi on jotenkin tiiviimpi, pienempi, kirpeämpi, mutta että jos esimerkiksi haluaa tehdä jotain sellaista salaattia, missä raastetaan retikkaa, niin siinä sitten se on nimenomaan retikka, koska se on tarpeeksi iso, että sitä voi käsitellä monella tavalla.
Mahtavaa. No kaikki piparien ystävät ja kaikkia me olemme piparien ystäviä. Rakastamme siis piparjuuria. Onko piparjuuri pippurin juuri?
No siis kyllä se sananmukaisesti on pippurijuuri, se piparjuuri. Se nimi on osittain lainattu ja osittain käännetty ruotsin sanasta pipparruut, joka nykyruotsissa on pepparruut. Se alkuosa on sama kuin maustetta merkitsevä pippuri. Ja tässä tapauksessa se viittaa siihen, että se on yhtä kirpeää kuin pippuri. Mutta ettei sillä noin kasvina ole pippurin kanssa tekemistä. Elias Tillandsin kasviluettelossa 1683 se on mainittu piparuutin juuri. Siinä on niin kuin lainattu se ruotsin piparuut ja sitten on juuri lisätty täsmennykseksi siihen perään vielä. Mutta et se, että on mainittu silloin, se osoittaa vaan sitä, että se on viimeistään ollut käytössä. Et voisi olla vanhempikin, koska piparjuurihan villiintyy. Ja se ei vaadi mitään erityistä viljelyä, tai siis se on aika vaatimaton noin kasvina. Et kyllä se voi olla vanhempi.
No B-kirjaimessa pysytään, kun puhutaan palsternakasta. Palsternakka on kiehtova nimi. Palsterista tulee mieleen ulsteri, joka taas on sitten takki, joka on saanut nimensä Pohjois-Irlannissa sijainneesta takkitehtaasta, jonka nimessä mainittiin ulster. Miksi palsteria nakataan tämän juureksen nimessä, emeritaprofessori Kaisa Häkkinen?
No, Suomen palsternakka on oikeastaan selvää ruotsia. Koko sana se on lainattu Ruotsin palsternakka-sanasta ja se sitten taas tulee Alasaksan välityksellä latinan sanasta pastinaaka. Eli se on tämmöinen jakamaton sana, ei siinä voi erottaa mitään osia. Tämäkin on tämmöinen antiikista juontuva kasvin nimi.
Se on vähän niin kuin nimi. Se ei merkitse mitään muuta kuin itseään.
Näin. Se on juu ainakin Suomen näkökulmasta.
No selleriä on sitten sekä varsisellerinä että juurisellerinä. Onko se ollut joskus erityisen paljon myyty juures, kun sen nimi on selleri? Se ei nyt sentään ole bestselleri.
No kyllä se käytännössä on aikamoinen bestselleri ollut, mutta se selleri-sana, se tulee oikeastaan ihan sellaisenaan Italian murteellisesta sanasta. Sanan monikkomuodosta selleri, se on ihan sellaisenaan vaeltanut kielestä toiseen. Siinäkin on pohjalla latinan sana selinum, mutta se on sitten tämmöinen murresana selleri asussa, joka on nyt sattumoisin lainautunut tänne asti. Tai taas Ruotsin välityksellä selleri tai silleri on ollut Ruotsissa ja sitten siitä Suomeen selleri.
Merkitsekö se latinassa jotain erityistä tai muuta?
No se merkitsee sitä itseään, eli se merkitsee sitä kasvia. Se on ollut valtavan tärkeä kasvi sekä ravintona että rohdoksena, että sillä on ollut jo varhain tämmöinen oma nimensä. Sen tiedän, että se tulee latinaan Kreikasta, mutta en tunne sitä muuten kuin kasvin nimenä.
Toinen monipuolisuusjuures on maa-artisokka, jonka yläpäässä tavataan latva-artisokkaa. Vai tavataanko? Onko kyseessä sama kasvi? Miksi se on sokka?
No se olisi kyllä kasvitieteellinen ihme, jos maa-artisokan yläpäästä löytyisi latva-artisokka. Ne ovat ihan erisukuisia kasveja. Maa-artisokka muistuttaa aika paljon auringonkukkaa ja siitä syödään rönsymukuloita, mutta sitten latva-artisokka on oikeastaan niin kuin jättiläisohdake. Tuon artisokkasanan juuret ovat Arabiassa. Sitä on viljelty Välimeren Afrikan puoleisilla alueilla jo antiikin aikana ja se on sitten sieltä vaeltanut Espanjan kautta muualle Eurooppaan tuo sana. Ja se on tarkoittanut nimenomaan latva-artisokka. Et tuo maa-artisokka on tuotu Pohjois-Amerikasta vasta paljon myöhemmin, ehkä joskus 1600 vuoden paikkeilla ja sille on vaan annettu tuo sama nimi, koska se maistuu vähän samalta, mutta kyllä se on ihan erilainen kasvi.
Otetaan vielä lopuksi etenkin vauvojen sosekeittojen suosikkiraaka-aine bataatti. Onko se sukua potaatille?
No kyllä se bataatti ja potaatti ovat saman sanan eri muotoja. Kyllä taas eri kasveista on kysymys. Mutta sana, nimitys on sama ja se bataatti on vanhempi nyt näin Euroopan näkökulmasta. Se tulee Espanjan sanasta pataatta, joka sitten on taas lainattu Haitilla käytetystä sanasta, paikallisesta kielestä, bataatta sanasta. Ja se on tarkoittanut nimenomaan bataattia, sitä makeaa, isoa, oranssinväristä. Mutta sitten kun peruna, johon on tutustuttu tosiaan vähän myöhemmin Euroopassa, niin se on ollut muodoltaan ja kasvutavaltaan vähän samanlainen, niin sitten sille on annettu se sama bataatti-potaatti-nimi.
No sana juures tulee varmaan sanasta juuri. Onko se sitten suomen kielessä lainasana vai suomalaisten oma sana?
No juuri kuuluu ikivanhaan perintösanastoon. Se on oma sana. Mutta tuo juures on siitä muodostettu johdos, se on oppitekoinen johdos ja se on aika nuori, yllättävän nuori oikeastaan, että sitä on ensimmäisenä käyttänyt 1860-luvulla Julius Kruun niminen henkilö. Hän opiskeli kemiaa, kirjoitti kemian oppikirjan ja hän muodosti tuon juuressanan tarkoittamaan kemiassa semmoista aineesta, joka on niin kuin pääraaka-aineena jossain kemiallisessa yhdisteessä, siis perusaine. Se oli juures. Mutta sitten viljelijäpiireissä sitä sanaa alettiin 1800-luvun lopulla käyttää myös juurikasvin nimityksenä. Yleensähän puhuttiin juurikasvista, mutta sitten tuo lyhyempi juures oli näppärä korvaus sille ja sitten se yleistyi muuhunkin käyttöön 1900-luvun alkupuolella. Mutta juures on todella yllättävän nuori sana, kun vertaa näihin muihin, mistä tässä on puhuttu.
Hauskaa. Onko kyseessä sama Julius Kruun kuin oli Aleksis Kiven kaveri ja virsikirjaa suomentamassa 1800-luvulla?
Juu. On. Hän oli tuommoinen monitoimihenkilö, runoilija ja toimittaja ja suomen kielen lehtori Helsingin yliopistossa. Hän toimitti muun muassa semmoista lehteä kuin Maiden ja merien takaa ja siinä hän lanseerasi tuon artisokka-sanan. Hänen oma äidinkielensä oli saksa, mutta hän päätti ryhtyä suomalaiseksi, käyttää suomen kieltä, toimittaa suomenkielisiä lehtiä, opettaa suomea yliopistossa. Ja hän oli ensimmäinen, joka käytti myös artisokkasanaa.
Vau, kova kaveri.
Kyllä.
Henkilön iän arvioiminen on usein hankalaa. Helpompaa on asettaa kohde johonkin ikäryhmään. Taapero, teini, 20, 30 plus ja niin edelleen. Aristoteleen kantapään kuuntelija Pentti huomasi, että ikähaarukkaa on venytetty epätavallisen leveäksi Ylen uutisessa, joka käsittelee junaradalla tapahtunutta kaapelivarkautta. Uutisen mukaan varkaat ovat 2000-luvun molemmin puolin syntyneitä henkilöitä. Siis ennen vuotta 2000 tai vuoden 2999 jälkeen syntyneitä, ihmettelee Pentti. Pitäisikö osa heistä epäillä myös aikamatkailusta? Pentti on oikeassa. Ilmaisu 2000-luvun molemmin puolin jättää välinsä kokonaisen vuosituhannen. Sana luku ei vuosiluvun yhteydessä tarkoita numeroa, vaan aikakautta. Yksiselitteistä olisi kertoa, että varkaat ovat vuoden 2000 molemmin puolin syntyneitä. Aristoteleen kantapää tarjoaa vielä yhden vaihtoehdon. Lähes samanikäisten rikoskumppanien niputtaminen onnistuu tässä myös käyttämällä termiä Z-sukupolvi. Siihen kuuluvat 1990-luvun viimeisinä ja 2000-luvun ensimmäisinä vuosina syntyneet.
Rasvaisetkin jutut saattavat jäädä mieleen pyörimään. Kuulijamme nimimerkki Tahmatassu kysyy meiltä seuraavaa. Kavereillani on ollut monenlaisia bändejä, mutta ehkä hauskin oli bändi nimeltään Gypsy Kings. Niin kuin se hittiyhtye Gypsy Kings, mutta ensimmäinen sana on korvattu sanalla sipsi. Mutta mistä tulee sipsimerkin Taffel-nimi? Tuleeko se siitä, että elokuvissa usein syödään perunalastuja ja Taffel on takaperin leffat? Hyvä kysymys. Sana sipsit tosiaan merkitsee meillä Suomessa perunalastuja, ja se tulee tietenkin englannin kielen lastua ja sirua merkitsevästä sanasta. Mutta laina on nimenomaan Amerikan englannista. Britti-englannissa chips merkitsee ranskalaisia perunoita, ja perunalastut ovat crisps. Parisataa vuotta vanhan ruokalajin suositun suomalaisen version tuotemerkki viittaa kuitenkin herkutteluun eikä palindromeihin. Kun ahvenanmaalaiset perunalastutehtailijat kävivät 1900-luvulla opintomatkalla Tanskassa, sieltä löytyi itse tuotteen lisäksi sana taffel, joka merkitsee Tanskassa herkuilla katettua pitopöytää. Sanan taustalla on latinan sana tabula, josta tulee myös monen kielen taulua merkitsevä sana. Herkullinen homma! Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.